Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր ուրբաթ նոյեմբերի 5-ն է, ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկումներ Արցախից տեղահանվածներին օգնություն տրամադրելու հարցով, դատախազի և նրա տեղակալների աշխատավարձը ԵԱՊՍ բարձրացնելու առաջարկ, Միացյալ Նահանգները կազմակերպելու է դեմոկրատիայի թեմայով գագաթնաժողով, որին կմասնակցի նաև Հայաստանը, Բաքվում պնդում են, թե հայկական կողմը ճիշտ չէր ըմբռնել Ադրբեջանի զսպվածությունը և դա է հանգեցրել պատերազմին։ Ռուս-բելարուսական ինտեգրում Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել են միութենական ծրագրերը։ ՏՀՉ լուր հանրային սննդի ոլորտից Տաշիր պիցայի այցելուները թունավորվել են, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԱՄՆ-ի նախագահը Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու հանուն ժողովրդավարության համաժողովին։ Հրավիրված երկրների ցանկը հրապարակված է Պոլիտիկո-Ամերիկյան հանդեսում Հայաստանի հարևանների ցանկում կամ միայն Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը հրավիրված չեն։ Համաժողովը անցած առցանց ռեժիմով անցկացվելու է դեկտեմբերի 9-ից 10-ը, պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներից բացի մասնակցելու են նաև քաղաքացիական, հասարակության, բարեգործական և մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներ, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միութենական պետության դեկրետ ստորագրեցին։ Առցանց արարողությունը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի ազգային միասնության օրը, նոյեմբերի 4-ին։ Պուտինը Արցանց կապի մեջ էր Ղրիմից, Սևաստոպոլ քաղաքից։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր խոսքում ասել է, թե միասնական պետությունը Բելարուսի համար առաջնահերթությունների առաջնահերթությունն է։ Ադրբեջանի խորհրդարան այսօրվա նիստում համաներում հայտարարելու մասին որոշում ընդունեց, Միլի Մեջլիսի փոխնախագահ Ալի Հուսեյնլիի ասելով, այն կտարածվի շուրջ 16-ից 17 000 մարդու վրա, որոնցից 3 000-ը կարող են ազատ արձակվել։ Համաներում ընդունելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղյան պատերազմում տարած հաղթանակի առաջին տարին լրանալու կապակցությամբ, որը Ադրբեջանը պատրաստվում է նշել նոյեմբերի 8-ին։ Ավելի վաղ իրավապաշտպանները հայտարարել էին, որ համաներումը չի լուծում քաղբանտարկյալների խնդիրները։ Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստոֆեր Բուրգերը այսօր հաստատեց Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցի մահվան մասին մամուլում հրապարակված լուրը։ Այդ միջադեպը նախարարությանը հայտնի է, բայց ես չեմ կարող որևէ մանրամասներ հաղորդել, հաշվի առնելով անձնական տվյալների և ինֆորմացիայի պաշտպանությունը, ասել է նա լրագրողներին։ Ավելի վաղ Շպիգելը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, գրել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակից դուրս է ընկել դեսպանատանը պատկանող բարձրահարկ շենքի պատուհանից։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ 44 օրյա պատերազմը մեծ թվով արցախցիների ստիպել է ապաստանել Հայաստանում։ Գալիք երեքշաբթի լրանում է հրադադար հաստատելու Եռակողմ հայտարարության առաջին տարին։ Այս ընթացքում շատերը վերադարձել են, բայց կան ընտանիքներ, որոնց տները կամ ավերվել են, կամ հրաշալի վիճակում են, սակայն ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Հայաստանի պարտավորությունն է օգնել թե վերադարձողին, թե նրան, ով գնալու տեղ չունի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանը Արցախի սոցիալական անվտանգության հիմնական երաշխավորն է և այդ ուղղությամբ ծրագրերը շարունակվելու են այսօր։ Այս մասին 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումներից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։
Կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով Արցախի Հանրապետության սոցիալական անվտանգության հիմնական երաշխավորը, պատերազմի օրերին և հետ պատերազմյան սոցիալական ճգնաժամի ժամանակահատվածում իրականացրել է ավելի քան 20 միջոցառում, մեղմելու համար այդ իրավիճակը, ըստ էության այդ միջոցառումների շնորհիվ կարելի է համարել հաղթահարված հիմնական ուրեմն ճգնաժամը, որը հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է Արցախի տեղահանվածներին, նրանք շարունակում են գտնվել մեր նախարարության ուշադրության կենտրոնում, Արցախից ավելի քան տեղի, ավելի քան 90,000 տեղահանվածների առյուծի բաժինն արդեն վերադարձել է Արցախ, այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում շուրջ 20,000 կամ մի քիչ ավելի շատ արցախցի են շարունակում մնալ։ Մենք աջակցության ծրագրի նոր ծրագիր ենք, նոր ծրագիր ենք մենք իրականացնում, որի մասին հայտարարվել է եւ արդեն դիմումները ընդունվում են։ Մենք այդ աջակցությունը 50,000 դրամ եւ 25,000 դրամ ձևաչափով տրամադրելու ենք, այնպես տարբեր թիրախային ուրեմն խմբեր, չի խմբի երկրորդ խմբի հաշմանդամ թոշակառուներին։
Բավարար եք համարում 50-25 բավարար եք համարում այսօրվա պայմաններում, հա, այսինքն համ տան վարձտան, համ մնացած հարցերը դիմալու։
Մենք նաև Արցախի մեր հայրենակիցների համար զբաղվածության երկու ծրագիր ենք իրականացնում։
Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով բնակարաշինություն է ընթանում, առաջիկայում եւս մեկ նախագիծ կմշակվի, որը Արցախից տեղահանվածներին հնարավորություն կտա Հայաստանում եւ Արցախում բնակարաններ ձեռք բերել։
Փորձում ենք նաև մասնավոր ոլորտի մեր ուրեմն տարբեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ լուծելու նրանց խնդիրները։
Արդեն նիստի ընթացքում փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը հայտարարեց, մինչև 2026 թվականը Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 85,000 դրամի հասցնելու կառավարության մտադրության մասին։ Նրա խոսքով 2023-ից առաջին քայլերը կանեն, հիմա քննարկման մեջ են ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ։ Հայաստանում ներկայումս ամսական նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ է։
Կոռուպցիան կանխելու արդյունավետ մեխանիզմներից մեկը ենթադրում է պաշտոնյայի բարձր աշխատավարձ, որը պետք է զսպի պակասը ապօրինի ձևով լրացնելու ցանկությունը։ Այլապես մեծ գումարի հետ առնչվողը կարող է գայթակղվել և մի պատառ պոկել դրանից։ Բայց մյուս կողմից էլ հանրությունը, որի մի մասը ծանր պայմաններում դժվարությամբ է ծայրը ծայրին հասցնում, պետք է հավանություն տա բարձրաստիճանների ռոճիկը բարձրացնելուն, և մարդիկ նշում են, որ առավել հրատապը օգնել կարիքավորներին, ինչպես նաև ամրապնդել սահմանները։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարդենիսից մինչև Մեղրի նոր սահմանը, որ դրեցին, եւ չգիտես ինչու այդ սահմանը կամած մոտենում է Նախիջևանին, զինվորները վրանների տակ են մնում, ամեն մի դրամ նախ պիտի ուղղվի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։
Արցախից տեղահանված ու անտուն մնացած Այդա Սարգսյանն այսպես է պատկերացնում կառավարության ծախսերը, իսկ Փաշինյանի կառավարությունը առաջարկում է կրկնապատկել գլխավոր դատախազի ու նրա տեղակալների աշխատավարձը։ Արդարադատության նախարարությունը նախագիծ է մշակել, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ու տեղակալները աշխատավարձի չափով հավելավճար ստանան։ Գլխավոր դատախազի աշխատավարձը 992,000 դրամ է, եթե նախագիծն ընդունվի, նա մոտ 2 միլիոն դրամ կստանա, երեք տեղակալները մոտ 1.5 միլիոն։
Մեր սիրելի վարչապետը մեկ ստորագրությամբ մեզ զրկեց տներից, և այսօր բացարձակ ոչինչ չի անում մեզ մինիմալ կենսապայմաններով ապահովելու համար։
Քարվաճառը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Այդա Սարգսյանի 5 հոգանոց ընտանիքը Երևանում մեկ սենյականոց բնակարանում վարձով է ապրում։ Քարվաճառ տեղափոխվել են 18 տարի առաջ, Նոր Գետաշեն գյուղում հայերենի ուսուցչուհի է աշխատել, իսկ այստեղ 55-ամյա Այդան աշխատանք չի գտնում, կառավարության աջակցության հույսին են։ Ասում է, կառավարությունը գլխավոր դատախազին 1 միլիոնը քիչ է համարում, իսկ տեղահանվածներին 25,000-ական դրամ է հատկացնում։
Ասել են, որ այս ամիս 25,000 պիտի տան յուրաքանչյուրին, հաշվեք 60,000 տանված ենք վճարում, առաջիկա արդեն եղանակը ցրտել է, տանը փոքր երեխա ունենք, այսինքն մենք տան ջերմությամբ կայուն պահպանման խնդիր ունենք։ յուրաքանչյուրը 25,000, անչափահասը 50,000, ոնց ենք ապրելու։
4 օր է արդարադատության նախարարության նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն ազգային ժողովում բացատրել է, թե գլխավոր դատախազության ղեկավար կազմի աշխատավարձի բարձրացումը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների շրջանակում է։ Ըստ նախարարի, քանի որ նորաստեղծ հակակոռուպցիոն մարմիններում աշխատավարձը բարձր է սահմանվել, անտրամաբանական կլինի, որ ցածր լինեն գլխավոր դատախազինն ու տեղակալներինը։ Անվտանգության լրջագույն խնդիրների առջև կանգնած Հայաստանի արդարադատության ոլորտի ղեկավարը դժվարանում է կողմնորոշվել նորաստեղծ մարմինների աշխատավարձը սահմանել գլխավոր դատախազության ղեկավարության չափով, թե հակառակը։
Փորձում ենք ձեր հետ միասին քննարկել, ինչ անենք բոլոր հակակոռուպցիոն մարմինների աշխատավարձը իջացնենք, թե երեքինը բարձրացնենք։
Այդուհանդերձ կրկնապատման որոշման նախագիծ է մշակել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ երկար տարիներ զբաղվում է խաղաղ պայմաններում ահացած զինվորների քրեական գործերով և ուղիղ առնչվում է դատախազությանը, զայրացած է, այդ որ կարևոր բացահայտման համար են դատախազության պաշտոնյաների աշխատավարձը կրկնապատկում։
Բազմաթիվ քրեական գործերով, որ մենք զբաղվում ենք, մենք տեսել ենք, թե ինչպես ինքնասպանություն երկու կրակոցով իրենք չեն վերավորակում որպես սպանություն, բազմաթիվ այլ անհերքելի ապացույցներով, նա ինչպես քնչական կոմիտեն կեղծ տվյալներով ներկայացնում է, առանց որևէ փոփոխության այդպես գործերը գնում են դատարան։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, 2 տարի առաջ ազգային ժողովում բուրըն քննարկվեց աշխատավարձով ապրող գլխավոր դատախազ Դավթյանի նորակառույց դղյակը։ Կառավարության քննարկման առարկան պետական պաշտոնյայի ունեցվածքի աղբյուրները պետք է լինեին, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Մենք տեսանք ազգային ժողովում դատախազի, ասենք, դղյակն էին քննարկում, բուրըն քննարկումներ էր ընթանում, և հանրությունը տեղյակ է, չէ, այդ քննարկումներին։ Վարչապետը գերադասում է իր միջավայրը հարստացնել պատգամավորներին, չգիտեմ, պարգևավճարներ, գրպանի փողեր։
Ըստ իրավապաշտպանի, հետպատերազմական Հայաստանում կառավարության համար առաջնահերթ պետք է լինեին Արցախից տեղահանված, այստեղ այնտեղ գոյատևող մարդկանց սոցիալական ծանր վիճակը, գերիների, վիրավորների ու զոհերի ընտանիքները։
Մենք մոտ 150 ընտանիք ենք այցելել, տեղահանվածներ, գերիների ընտանիքներ, կամ ասենք զինծառայողների ընտանիքներ, ես տեսել եմ ինչ վիճակում են այդ մարդիկ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը նախորդին ազգային ժողովում հայտարարում էր, թե քաղաքացին այս իշխանության համար գերագույն արժեք է, և դրա համար 40 միլիոն դրամ կհատկացնեն, որ տոնեն քաղաքացու օրը։
Քաղաքացին մեր գերագույն արժեքն է։
Խոսքերով գործով թող հիմնավորեն, որ յուրաքանչյուր քաղաքացին ազգային արժեք է։
Եթե քաղաքացին արժեք է, ինչու է պետության սահմանը պահող պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձը մի քանի անգամ զիջում գլխավոր դատախազի տեղակալի աշխատավարձին, հարցնում է քաղաքացի Այդա Սարգսյանը, ինչու է գերագույն արժեք համարվող քաղաքացու բազային թոշակը նույն կառավարությունը ոչ թե կրկնապատկում, այլ նախատեսում հունվարից 2100 դրամով բարձրացնել, նվազագույն աշխատավարձն էլ խոստանում 5 տարում ընդամենը 85000 դրամի հասցնել։ Այս որոշման նախագիծը հանրային հարթակում կքննարկվի մինչև նոյեմբերի 16-ը, ապա կշարունակվի գործադիրում։ Ուժի մեջ կմտնի, եթե կառավարությունը հավանության արժանացնի այն։ ԳՆՍ Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում 44-օրյա պատերազմը ընկալվում է որպես մեծ ողբերգություն, պարտություն Ադրբեջանում, ղեկավարի և շարքային քաղաքացու համար դա մեծ հաղթանակ է։ Վաղը ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած շարքից պատերազմի վերջին 6-րդ շաբաթվա մասին թողարկումը։ Հարևան երկրում էլ ամփոփում են արդյունքները 44-օրյա ճանապարհ դեպի հաղթանակ թեմայով համաժողովում խոսել է արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանին կոչ են անում ընդունել իրենց առաջարկը և գնալ խաղաղության, այսօր հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Բաքվի Ադա համալսարանում կայացած 44-օրյա հաղթանակի ճամփան խորագրով համաժողովի ժամանակ։
Կարշի տերև բունու Կարծում ենք, որ Հայաստանը գնահատելով իր այսօրվա տնտեսական ժողովրդագրական վիճակը պետք է ընդառաջ գնա մեր առաջարկներին, հրաժարվելով հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Մեր առաջարկը շատ պարզ է. Հայաստանը պետք է փոխադարձաբար հարգի հարևանների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այսպիսով հնարավորություն կստեղծվի դուրս գալ տնտեսական և տրանսպորտային փակուղուց ու տարածաշրջանը դարձնել զարգացող ու ծաղկող։
Նա նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն իր մտադրությունների մասին բացահայտ խոսել է, հանդես գալով առաջարկներով և հիմա Երևանից պատասխան է ակնկալում։ Կրկնելով նախորդին նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, Բայրամովը պնդել է, որ Ադրբեջանը մշտապես կողմնակից է եղել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, հավատարիմ մնալով բանակցային գործընթացին, իսկ Հայաստանը փորձել է ձգձգել այդ գործընթացը և տպավորություն ստեղծել, թե բանակցություններ ընթանում են։ Նույն կոնֆերանսի ժամանակ թե ունենցել նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Նա իր ելույթում ընդգծել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանալին խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։
Ադրբեջանը սկսել է խաղաղության հասնելու գործընթաց, բայց միակողմանի հեշտ է ասել, եկեք խաղաղություն կառուցենք։ Ադրբեջանը պատրաստ է դրան։ Մենք վերափոխեցինք հարավային Կովկասի տարածաշրջանը, և ինչպես վերահաստատել է մեր նախագահը, Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Ղարաբաղն Ադրբեջանի համար այլևս արտաքին քաղաքական օրակարգի թեմա չէ, այլ ներքին հարց է։
Հաջիևը շեշտել է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, կողմերը պետք է ընդունեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը և գնան խաղաղության։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Հայաստանը առայժմ անպատասխան է թողնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց առաջարկները։ Բաքվում ընթացող աշխարհը COVID-19-ից հետո խորագրով ֆորումի ժամանակ Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու համար մի շարք առաջարկներ են արել Հայաստանին, այդ թվում սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա սկսելու վերաբերյալ, և հիմա ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։ Հայաստանն էլ իր հերթին է հայտարարում, թե պատրաստ է սկսել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի աշխատանքները, սակայն սահմանների ճանաչումը չպետք է կապել Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Երևանը պնդում է, որ Ղարաբաղյան հարցը քննարկվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները դեկտեմբերին հեռավար եղանակով կազմակերպելու է միջազգային խոշոր կոնֆերանս դեմոկրատիայի թեմայով։ Ուշագրավ է, որ այս օրերին շատ քննարկվող երեք գումարած երեք ձևաչափի ենթադրյալ մասնակիցներից միջոցառմանը կմասնակցեն միայն Հայաստանը և Վրաստանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանին հրավիրել է ժողովրդավարության հարցերով գագաթնաժողովի, որը Սպիտակ տան հաղորդմամբ տեղի կունենա հաջորդ ամիս։ Հայաստանի հարևաններից հրավիրյալների շարքում է միայն Վրաստանը, ցուցակում, որ հրապարակել է ամերիկյան պոլիտիկո ամսագիրը, ներառված չեն ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Իրանը։ Ընդհանուր առմամբ նախկին խորհրդային միության տարածքից Մերձբալթյան երկրներից բացի հրավիրվել են միայն 4-ը՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան։ Գերտերությունների շարքում Ռուսաստանի բացի հրավեր չի ստացել նաև Չինաստանը։ Դեռ տարեսկզբին պաշտոնամուտի առաջին իսկ ելույթներում Ջո Բայդենը նշում էր, որ հաստատակամ է անել առավելագույնը աշխարհում ժողովրդավարությունն ամրապնդելու, Ռուսաստանի և Չինաստանի նկրտումներին հակազդելու համար։ Սա այս թեմայով Ջո Բայդենի հրավիրած առաջին համաժողովն է, որն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ից 10-ը։ Դրան կմասնակցեն մոտ 90 երկրների կառավարությունների քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի առաջնորդ, ինչպես Սպիտակ տունն է նշել, ժողովրդավարությանը սպառնացող մարտահրավերներին համատեղ ուժերով արձագանքելու համար։ Երկորյա քննարկումների օրակարգում է մասնավորապես 3 առանցքային հարց. ինչպես դիմակայել ավտորիտարիզմին, պայքարել կոռուպցիայի դեմ և առաջ մղել հարգանքը մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ։ Այսօր ժողովրդավարությունը լրջագույն խնդիրների է բախվում ոչ միայն նորանկախ, այլև կայացած երկրներում, հայտարարում է Սպիտակ տունը, փաստելով, մարտահրավերները ոչ միայն ներքին են, այլև արտաքին, Ներսում կառավարությունները չեն հաջողում արդար եվկային տնտեսական միջավայր ու քաղաքական առաջընթաց ապահովել, ինչի հետևանքով էլ թափ են հավաքում առաջնորդները, որոնք կասկածի տակ են դնում ժողովրդավարական նորմերն ու ինստիտուտները։ Մյուս կողմից փաստում է Սպիտակ տունը ավտորիտար առաջնորդները դուրս են գալիս իրենց երկրների սահմաններից, խարխլելու ժողովրդավարությունները այլ երկրներում, լրագրողներին և իրավապաշտպաններին թիրախավորելու ընտրություններին միջամտելու միջոցով։ Ամիսներ առաջ դիմելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատներին Ջո Բայդենը հայտարարել էր, Ամերիկան պետք է ապացուցի, որ ժողովրդավարությունը մնում է կենսունակ։
Արդյոք ժողովրդավարությունը կարող է երաշխավորել, որ ինչպես խոստացվել է, մեզնից յուրաքանչյուրն ունենա արժանապատիվ ու հավասար հնարավորություն։ Կարող է արդյոք այն լուծել մարդկանց տարական կարիքները, հաղթահարել սուտը, թշնամանքն ու ատելությունը, որ պարակտել են մեզ։ Ամերիկայի հակառակորդները, աշխարհի բռնապետները գրազ են գալիս, որ չի կարող, բայց նրանք սխալվում են։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ ժողովրդավարությունը կենսունակ է ու արդյունավետ։
But we have to prove them wrong.
Պաշտոնամուտից մոտ 1 տարի անց այս հարցով արդեն քննարկման հրավիրելով աշխարհի առաջնորդներին Բայդենը հայտարարում է. Հավաքը հնարավորություն կտա լսել մեկ-մեկ ու միմյանցից սովորել, ինչպես նաև ծրագրեր գծել արկա խնդիրները լուծելու համար։ 1 տարի անց նույն այդ օրերին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախագահ Բայդենը արդեն երկրորդ նմանատիպ խորհրդաժողովը կհրավիրի կատարված քայլերի արդյունքներն ամփոփելու հետագա անելիքները որոշելու համար։ Նշվում է, որ երկրորդ հանդիպումը կարող դեմարդեմ անցկացվել, առաջինը կլինի հեռավար։ Ազատության նարայժմ չի հաջողվել կառավարությունից ճշտել, ում անունով է ուղարկվել Սպիտակ տան հրավերը, արդյոք մասնակցելու են և ով է ներկայացնելու Հայաստանը մի քանի շաբաթից կայանալիք այդ հավաքին։
Միջազգային ասպարեզից մեկ կարևոր իրադարձություն՝ նոր տեղաշարժ ռուս-բելարուսական ինտեգրման գործընթացում։ Մոսկվան և Մինսկը հաստատել են միութենական պետության 28 առանցքային ծրագրեր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մասին 3 ստորագրված դեկրետը լեգիտիմ չէ։ Նախ այն ստորագրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում լեգիտիմությունը ոչ երկրում, ոչ արևմուտքում չեն ընդունում։ Բացի այդ, Բելարուսի դիմադիրների խոսքով միութենական պետության մասին որևէ փաստաթուղթ կարելի է ընդունել միայն հանրաքվեից հետո։ Վիճահարույց փաստաթուղթը, որը ներառում է տնտեսական ինտեգրմանը վերաբերող 28 միութենական ծրագրեր, այդ թվում նավթի և գազի միասնական շուկայի ստեղծում, ստորագրել էին 3 նախագահներ՝ Պուտինը և Լուկաշենկոն, Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետության բարձրագույն խորհրդի առցանց նիստի ընթացքում։ Տնտեսական կապերի մերձեցումից բացի Ռուսաստանի և Բելարուսի ղեկավարները հաստատել են նաև երկու երկրների համատեղ ռազմական դոկտրինը։ Ռուսաստանի նախագահն այս կապակցությամբ իր խոսքում 3
հայտարարեց.
Մտադիր ենք համատեղ դիմակայել ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձերի։ Իհարկե, Մոսկվան կշարունակի օգնություն ցուցաբերել եղբայրական Բելարուսի ժողովրդին, այստեղ որևէ կասկած չպետք է լինի։
Ռուսիա, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет.
Երկու երկրների միջև ինտեգրման խորացման շուրջ բանակցությունները նկատելիորեն աշխուժացան, երբ անցած տարի իր պաշտոնավարման դեմ սկսված բազմահազարանոց ցույցերից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հաջողվեց Կրեմլի աջակցությամբ մնալ նախագահականում ու ճնշել անդիմախոսներին։ Հիմա Լուկաշենկոն պետք է դրա դիմաց ծառայություն մատուցի Կրեմլին, զիջելով Բելարուսի ինքնիշխանությունը, պնդում են ընդդիմախոսները։ Ինքը Լուկաշենկոն պարբերաբար իր արամերժ հայտարարությունները անում այս թեմայով։ Մեկ ասում է, որ ինքն է Բելարուսի ինքնիշխանության միակ երաշխավորը, մեկ էլ պնդում, թե Մինսկը պատրաստ է Մոսկվայի հետ ցանկացած ինտեգրման։ Բելարուսի դեմոկրատական ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ Պավել Լատուշկոն ընդգծում է, թե միջազգային գործընկերները չեն ընկալում այնպիսի ինստիտուտ, ինչպիսին միութենական պետությունն է, և այդ միութենական պետության շրջանակներում ընդունվող փաստաթղթերից որևէ մեկը չեն ընդունում։
Только белорусский народ является источником власти, и только после формирования
միայն Բելարուս ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը, և Բելարուսի ժողովրդի կողմից իշխանության պետության լեգիտիմ մարմինների ձևավորումից հետո միայն կարող են ստորագրվել ինչ որ միջազգային համաձայնագրեր եւ միջազգային ծրագրեր։ Հետևաբար դա Բելարուս ժողովրդի կամքը չէ, դա ուզուրպատոր Լուկաշենկոյի կամքն է, որը իշխանությունը ուժով է պահում։
Լուկաշենկա, որը удерживает силой власть։
Անդեմությունը պնդում է, ըստ հարցումների, Բելարուսների մեծամասնությունը դեմ է միութենական պետությանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Լուկաշենկոյի հետ փաստաթուղթ ստորագրելու փոխարեն պետք է շփումներ հաստատի Բելարուսի ժողովրդավարական ուժերի հետ, որոնք ներկայացնում են հասարակության մեծամասնությունը։ Փորձագետներն իրենց հերթին նկատում են, որ երեք ստորագրված միութենական ծրագրերում չեն ընդգրկվել քաղաքական ինտեգրման հետ կապված նախաձեռնությունները, մասնավորապես իշխանության վերազգային միութենական կառույցների ստեղծումը եւ միասնական արժույթը, այսինքն դե յուրե գոնե Բելարուսն այսօր պահպանում է իր ինքնիշխանությունը։ Ռուսական քաղաքական օրակարգում միութենական պետության գաղափարը նորից հայտնվեց 2018-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ անգամ ընտրվեց նախագահի պաշտոնում։ Լուկաշենկոն, սակայն, ակտիվորեն ընդդիմանում էր մերձեցման գնալու Կրեմլի օրդորներին ընդհուպ մինչև անցած տարվա համար, երբ երկրում աննախադեպ զանգվածային ցույցեր սկսվեցին նրա արդեն մոտ 20 տարի շարունակվող պաշտոնավարման դեմ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայոց խնդիրներին, շարքային այցելուն, մուտք գործելով ճաշարան, սրճարան, խորտկարան, հավատում է, որ կվայելի համեղ ուտեստներ և չի ուզում մտածել, որ այսը կարող է ավարտվել հիվանդանոցով։ Այդպիսի դեպքերը շատ չեն, բայց ավաղ կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տաշիրպիցայի երկու մասնաճյուղերի գործունեությունն այսօրվանից կասեցված է։ Հյուսիսային Պողոտայի ու Խանջյան փողոցի մասնաճյուղերում 15 հոգի պիցա է կերել ու թունավորվել։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնն է 3 այս մասին ահազանգեր ստացել։ Նորք ինֆեկցիոնում հիվանդների սկսել են ընդունել 3 կեսօրից հետո ու գիշերը։
Հիմնական գանգատներն եղել է բարձր ջերմություն, սրտխառնոց, փսխումներ, փորացավ եւ լուծ։
Հիվանդանոցի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչ Ռիմայ Վազյանի տեղեկացմամբ բոլոր հիվանդները նույն ախտանշաններով են եղել։
Սուր աղիքային վարակ հարցական, ունեցել են սուր գաստրոէնտերիտի պատկեր։
Երեքը երեխաներ են, 10 եւ 13 տարեկան, մյուսները մեծահասակներ։ Բոլորի վիճակը բժիշկը գնահատում է միջին ծանրության։ Հիվանդների հետ զրուցել չթույլատրեցին։ Միայն այս 15-ը չեն տաշիրպիցայում թունավորված, էլի քաղաքացիներ կան։ Հասկացանք թորներին, այցի եկած Յուրա Հարությունյանի խոսքից։
Իմ թորներն են։
Քանի հոգի։
Երկու։
Չոր։
Երկու սրանք, երկուսն էլ եկել են ճանապարհին, մարտունի, ընտեղ են հիվանդանոցում պարգազեն հիմա։
Նրա երկու թորները Ռուսաստանից եկած իրենց եղբայրների հետ են պիցա կերել։ Թորներն ինֆեկցիոնում են, մյուս երկու հոգին մարտունի գնալու ճանապարհին են վատացել ու տեղափոխվել տեղի հիվանդանոց։ Տաշիրպիցայի սնունդն է թունավորման պատճառ դարձել, թե աշխատակիցների հիգենան։ Առողջապահության նախարարության ու սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները համաճարակաբանական միջոցառումներ են սկսել, այժմ նմուշարումներ են վերցնում։
Մենք ունենք նախնական տեղեկատվություն աղիքային թունավորում, բայց առանց ոչ հաստատված բուն պատճառի, դրա համար կիրականացնենք անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց ավարտից հետո արդեն կտանք եզրակացություն, և եզրակացություն տալու պատճառը հանդիսանալու առողջապահության նախարարության և մեր կողմից ստացված արդյունքների համադրումը։
Մանրեաբանական հետազոտությունները նվազագույնը 4 օր կտևեն, ասում է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Վահե Դանելյանը։ Հիվանդների խոսքից շատ նախնական տպավորություն ունեն, որ թունավորման պատճառը հավի մսով ուտեստն է եղել։
Որոշակի սննդամթերքի խմբի նկատմամբ կասկածներ, այս պահին չակերտները չբացեմ, խոսքը գնում է հավի մսով պատրաստված ուտեստների մասին, մենք մեր ուշադրությունը նաև այդ ուղղության վրա ենք կենտրոնացնում, վերջնական արդյունքները արդեն պարզ դինելուց հետո հաղորդագրությամբ հանդես կգա ստացման։ Ես բուն խոհանոցում հիմա աշխատանքներ իրականացվում, ամբողջ փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո նոր կկարողանանք ասել, որովհետև աշխատանքային սառնարաններում կիսապատրաստվածքներ են հանդիպել։
Տաշիրպիցայի հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղը օրը մինչև 3000 հաճախորդի է ընդունում։ Սրահի կառավարիչը զրուցել չցանկացավ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։